Арма кадрменди тыңдармандар.
Ассаламу алейкум, курметтүү достор. Бүгүн 2018 жылдын мамыр айынын 22-чи жылдызы. Алматы уақыты саат 2. Назар FM отбасылык радиосунун арнасында отбасы кундулуктары бағдарламасы.
Біздің бүгінгі хабарымыз «Кері теру немесе қабылдамау» деп аталады. Осыған орай, құрметті радио тыңдарман достар, сіздерге қоятын сұрағымыз бар. Сіз қандай кезде өзіңізді кері итерілгендей немесе қабылдамаған сияқты сезінесіз? Сұрақты тағы бір рет қайталап өтемін. Сіз қандай кезде өзіңізді кері итерілгендей немесе қабылдамаған сияқты сезінесіз? Жауаптарыңызды телефон соғып та, я болмаса WhatsApp желісі немесе SMS хабарламасы арқылы жіберіп те бере аласыздар. Біздің номеріміз 8-707-724-30, 8-707-724-30. Осы номерге WhatsApp арқылы да жаза аласыз.
Ал қазір біздің радио арнада музыкалық үзіліс. Біздің арнадан алыстамаңыздар, құрметті радио тыңдармандар.
Арман, арман,
Құрметті радио тыңдарман достар, біздің бүгінгі хабарымыздың тақырыбы кері итеру немесе қабылдамау деп аталады. Біздің хабарымыздың қонағы әне-міне кеп қалады деп күтіп отырмыз. Ол келгенше біз осы сөздердің мән мағынасына үңіліп көреге, Нұреке, кері итеру немесе қабылдамау.
Енді қазақта кеудесінен кері итерді деген сөз бар. Мұны тура өз мағынасына да, немесе сезімдік тұрғынан да қолдануға болады. Соңғысы да біз көбірек қолданамыз ғой деп ойлаймын. Кеудесінен кері итергендей болды. Бұл жерде тікелей қолмен, кәдімгідей қолын кеудесіне салып оны итеру емес, сөзбен немесе басқадай бір қимылмен, ұммен, көздің жаңағы бізде қазақта мынандай бар ғой, көзін алайтса немесе қабағын түйіп алса да ол қабылдамаудың белгісі. Жалпы біз ұммен көбірек түсінісетін халықпыз, сондықтан да бізде мақал бар, ұмға түсінбеген аза түсінбейді. Бұл психологтар, біздің құлағымыз психолог, қаз кешіп жатыр енді. Келеді деп күтеміз, жаңа телефон шалып, келе жатыр деген. Соны психологтар вербалды емес қарым-қатынас деп атаушы ма еді?
Біз оны қазір біздің қонағымыздан сұрайтын боламыз. Міне, жанына да келіп жетті. Қазір микрофон алдына келіп жайғасқанша бірер минут күте тұрайық. Сен кеудесінен кері итерді деген тұрақты тіркеске түсіндірме бердің. Ал енді қабылданбау деген сөзге, бұл енді болымды түрі ғой, қабылдау деген сөздің. Енді жаңағы сияқты ел аузында ұдайы айтылатын сөз тіркесін, тіпті сөздің өзін халықтық тілде қалай қолданатыны туралы мен бір ешқандай мәлімет таба алмадым.
Бұл жаңағы түсініктен гөрі бұл қабылдамау немесе қабылдау деген сөз бізде қазір қолданыста, ол бір термин ретінде ресми мағынаға ие болған. Себебі орыс тілінің жаңағы аударманың ықпалы бар, содан біз кәдімгі қолданыста мынандай сөз тіркестерін айтамыз. Жұмысқа қабылданды деп айтамыз, иә, немесе бастықтың қабылдау бөлмесі, қабылдау бөлмедегі хатшымыз, бастық қабылдамады, немесе бастық қабылдайды екен деген сияқты, немесе бір мәлімет қабылдап алды, берген сыйлықты қабылдады. Көбінесе біз айтамыз, берген сыйлықты қабыл алмады деп айтамыз, иә, адамдар сондай сөзді қолданады. Біздің халқымыздың түсінігінде сыйлықты, берген сыйлықты немесе қонақты қабылдамау деген ол жоқ нәрсе. Енді біз бұны сөзбен тікелей айтпаймыз, бірақ бұл сөз дене тілінің қорында көбірек бар ғой деймін.
Иә, солай болса керек. Тікелей ауызбен айтылатын сөздер мен дененің айтатын дыбысы сөздері туралы көп айтып жатырмыз ғой қазір. Бұлар туралы біз әлі де көп айтатын болармыз деймін. Ал қазір біздің хабарымыздың қонағымен таныстырайын. Біздің студияның тұрақты қонағы отбасылық кеңесші Жанна Әлжан бізде қонақта. Жанна, қош келдіңіз біздің студияға.
Саламатсыздар ма, құрметті радио тыңдармандар? Кешірім сұрайын, кішкене кешігіп қалды.
Жақсы, оқасы жоқ.
Жанна, сен бізге келіп жеткенше мен психологтарға еліктеп, Раушан екеміз қазақ тіліндегі қабылдамау деген сөздің және кері итеру деген сөздерге талдауға тырысып жатырмыз.
Өте керемет, жақсы. Не деп айтып едіңіз?
Қабылдамау және кері итеру деген сөздер. Солар қолданыста жүргенін айтамыз. соны сен психолог кеңесші маман ретінде осыны қалай біздің радио тыңдармандарға түсіндіріп бересің, соны тыңдағымыз келеді.
Я рахмет. Білесіз ба, осы сөз кері итеру, қабылдамаған деген, я олардың өзінің терең жағы, мағыналары бар да. Мысалы жағы өзіммен айтқан кезде, бұл кері итеру, қабылдамаған деген, бұл қандай мен мысал келтіремін адамдарға сондай анық болу үшін ше. Мысалы, мысалы әйел мен күйеу немесе ата-ана менен баласы, иә, құшақ менен келе жатыр да, құшақ менен келе жатқан кезде қазір құшақтаймын деп, ол сол не үшін келеді? Ол біріншіден сүйіспеншілік күтеді, иә, махаббат күтеді, өзін, иә, өзін жағы. Мен қазір оны құшақтаймын, мен оған өзімнің махаббатымды көрсетемін, ол да мені құшақтайды, ол да маған өзінің махаббатын көрсетеді деп. Сөйтіп, бірақ осындай құшақ пенен, осындай жақсы ниет пенен келе жатқан кезде, екінші жақ, құшақтың орнына деген жағы итеріп жібереді. Сол кезде адамның ішкі жан дүниесінде жағы сондай жан ауруы болады, ауыртпалық болады деп айтуға болады. Қабылдамау деген, мені қабылдамады ғой деген. Осы жағы сезім, ол ұят алып келеді, содан кейін жағы қайғыру алып келеді. Егер бұлай қарайтын болсақ, еркі жағынан, адамның еркісі бар ғой, ол еркісі... бірте-бірте егер осы сезім қайтала беретін болса, адамдар қабылдамайтын болса, ол еркі қалай сау емес ол жағы сындырады дейді ғой, еркісін сындырады дейді, сындырылған жағы сезім жағынан олар тек қана негативті теріс сезімдер болады ол жерде, жағы кінә сезімі, ұят сезімі дегенде мен айтқандай
сезімдердің түрлері,
түр-түрі бәрі де жағы сау емес. Өзі ой санасында сол өзі туралы бұл кісі, мен лайық емеспін, мен ешкім емеспін, мен қолыңа іштеме шықпайды, мен ешкімге ұқсамай, мен басқалар сияқты емеспін деген ойлар келеді. Ойлар болады. Сол сондай симптомдары, белгілер болады да. Бұл жаңағы қабылдамау деген, кері итеру деген, ол тек қана сөзбен емес, бұл түрлі-түрлі жолдарменен беруге болады. Мысалы, айтқан кезде біз кейбір кезде үндемей қаламыз ғой. Айтады ғой, игнорировать деп айтады ғой, адамды
көзге ілмей қою.
Көзге ілмейміз, кейбір кезде агрессия арқылы қарсы шығамыз, кейбір кезде жағы басқа адамдармен ен салыстырамыз, немесе жағы алдаймыз, өсек арқылы, немесе әділетсіздік болады. Сол түрлі-түрлі жолдарменен шығады. Қазір сіз, рахмет Нұрбек ағай, сіз айттыңыз, жоғы невербалды жол деп айттыңыз ғой. Мен өте қуанамын сіз сол туралы айтқаныңыз, өйткені бұл деген 93% болады. Егер 100%-дан алатын болсақ, 93% ол невербалды жол. Ол не деген мағына, қайтадан айтып қояйын. Мысалы, 7%, бұл сөзбен біз айтамыз, сөзбен де өлтіруге болады ғой. Бірақ соның 38% деген ол біздің қимылдарымыз болады. Ол дене тілге жатады, ұмдағанымыз, жағы көз шапалағымыз, сондай жағы.
Көзбен білдіру, бет пішінмен.
Және де, қолды сілтеу жатады, 55% ол біздің дауыс
мәнеріне жатады, интонациямызға.
Интонацияға жатады.
Қалай айтқанымызға байланысты ғой.
Көріп тұрсыз ба, қандай ол үлкен, 38% бенен 55%, ол невербалды жол, ол 93% 100%. Сонда 7% тек қана сөз. Сөйтіп, егер сол адамға біз сондай кері итере беретін болсақ, ол сол өзін адам өзіне сондай қол жұмсауға да жол ашылады. Өйткені ол өзіне сондай жаман өзі туралы ойлайды. Басқа адамдар туралы емес, өзі туралы. Мысалы, біз Енді салыстыратын болсақ, ашу ұза келген кезде, адам ашу ұзаланған кезде, ол басқаларға да қол көтереді, сөз көтереді, жағы...
Дауыс көтереді.
Дауыс көтереді, енді сондай болады, е? Ал бұна керейтеру, сол қабылдамаған сезім келген кезде, тек қана сол бір жаққа, бір адамның өзіне жағы зиян келеді. Осындай бұл үлкен нәрсе, бұл кейбір кезде көзге көрінетін нәрсе, кейбір кезде бұл көрінбейтін нәрсе. Өйткені осындай жағы сезімді көп алған адам, ол негізі онша көзге ілінбейтін, көрінбейтін, тыныш жүретін адам. Мысалы, мектепке келген кезде ең соңғы партада отыратын, мүмкін сондай онша көп сөйлемейтін, сондай адам болады да. Бірден оны көре алмайсың, есте алмайсың.
Жаңағы интонация, біздің қалай сөз айтатымызға байланысты дегенде, мен Сократ айты дейтін бір сөз есіме түсіп отыр. Ол алдына келген бір жас жігітке былай деп айтты дейді. Қане, тезірек сөйлеңізші, мен сізді көргім келеді деп айтты дейді. Әрине, оны сөйлегеннен ешкім көрмейді, бірақ дауысын тыңдауға асықты деп түсініктеме береді. Сол арқылы оның мінезін, оның жалпы кім екенін дауыс арқылы білгісі келді дейді. Әрине, бұл қызық нәрсе өзі, біз тек қана сөздің өзіне ғана емес, дауысқа да сенетініміз рас.
Иә, бұл әрине бұл өте үлкен фактор. Оған да енді көз аудару керек, назар аудару керек.
Жақсы, біз қазір Әсем бір әуінге кезек береміз. Хабарымызды содан кейін жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті достар.
Hey!
құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында қойылған сұрақты қайталап өтемін. Сіз қандай кезде өзіңізді кері итерілгенде немесе қабылдамаған сияқты сезінесіз? Біздің байланыс номеріміз 8-707-700-2430. Жауаптарыңызды телефон соғу арқылы, болмаса WhatsApp желісі арқылы да жібере аласыздар. Осы номерді екеуіне де пайдалана аласыздар. 8-707-700-2430. Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазір менің қолымда хат емес, бір адамның күнделігі тұр. Бұл күнделіктің иесі Мұхтар деген жігіт. Бірақ ол өзін Мура деп таныстырады. Құлағым соған үйренді дейді. Бірақ қазір Мұхтар деген атыма үйреніп жатырмын дейді Мұхтар. Мұхтардың рұқсатымен оның күнделігінен бірнеше жерінен үзінділер оқимын. Аздап редакциялауға тура келді, өйткені орысша, қазақша аралас жазады екен Мұхтар. Былай дейді, мен детдомда өстім. Бұл өмірде өзімді ешкімге басындырмау үшін таласуға, төбелесуге жақсы үйрендім. Бұл детдом балалары үшін ерекше нәрсе емес. Әке-шешемнің кім екенін білмесем де, олар туралы ой миымнан шыққан емес. Кімдер екен, қандай екен, неге мені өткізді мұнда, әлде олар өте ауру ма екен? Тағы басқа осы сияқты сұрақтарға жауап іздейтінмін. Дедоммен қоштасатында күн жетті. Ол жерден шыққан бетте шешемді іздеп тауып алдым. Басқа адаммен тұрмыс құрыпты. Кім екенімді білгенде бірден есіктен шығарып жіберді. Әкем туралы білейін деген ойымыз қаспады. Сөйтіп өз атанам туралы көп ештеңе білмеймін. Дедомдағы бір апайлардың айтуынан білетінім, менің анам сол кезде оқушы қыз болған, 14-15 жаста ғана. Кейін тағы біреуден естігенім бойынша әкем сол кезде студент болған. Колледж бе, университет бе, білмеймін, болды. Бар білетінім осы ғана. Мен әке-шешемді кінәлағым келмейді. Әркімнің өз өмірі барын түсінемін. Мен өзімнің ішкі сезімдерімді түсінгім келеді. Мен қанша өзімді жақсы немесе дұрыс сезінуге тырыссам да, қолымнан келмей жатыр. Адамдармен кездескенде, сөйлескенде, қазір маған олар бір жамандық істейтін сияқты, кет деп айтатындай, қуып жіберетіндей көрінеді. Олар маған әлі ештеңе істемесе де мен солай ойлаймын. Тағы менде мынадай ойлар сезімдер шығар мүмкін болады. Мен адамдарға сенейін десем де сене алмаймын. Сондықтан маған біреу уәде берсе де мен басымды изеймін, бірақ оның уәдесін орындағанына қарап емес, әлі орындау орындамауы белгілі болмай жатып ақ, мен ол адамға сенбеймін. Ал егер маған біреу кішкене сенім артса, мен оның сол сенімінен қатты қиналамын. Міне осылай. Тек бұлар ғана емес, менің ішкі жағымда түрлі ой сезімдерден дауыл соғып жатады. Егер тыңдағыңыз келсе, мен айта беремін. Мен осылай жанна.
Я, оңай емес екен. Мен қазір сіз оқыған кезде былай қандай суреттеме көрдім. Мұхтар деді ғой, Мұхтар. Ол ананың құрсағында жатқан кезде сол жағы кері теру қабылдамаған сезім алған. Өйткені ананың құрсағында жатса да бала ол бәрібір ол сезет әр сезімді. Шешесінің, әкесінің. Және те ол осы дүниеге келген кезде анасы оны енді тек қана сезім емес, оны тән жағынан, дене жағынан, физически дейді ғой, оны жағы детский домға жіберген, бас тартқан баласынан. Өйткені көріп тұрмын, я ұят сезімі, Құдайдан келген дейді ғой, жағы ананың баламен байланысына қараған кезде, сол ұят сезім көбірек үлкен болған көріп тұрмын да. Осындай жағдай өте жиі кездеседі, мен оны сені жақсы білемін, көп жұмыс істегенмін. Өте өкінішті, бірақ сондай болады. Сол ұят болғандықтан баланы қалдырады. Сол кезде де ол жағы қабылданбау, сондай кері теру сезімін алады сол бала. Енді қарасам, мына жерде ол айтып жатыр да, анасындағы сол теріс сезімдер ол балаға беріледі, иә? Ал енді ол өсті, Мұхтар, анасын тапты, бірақ қайтадан оны анасы жағы сол керітерді. Бұлай қараған кезде. Ол кезде оңай нәрсе емес. Сол жағы. Неге? Өйткені ол жағы өзінің бағалы екенін сол жоғалту деген болады. Мен құнды емеспін, мен зат сияқтымын. Керек болса тастап кетеді, жоғалтып алады, басқа не сияқты. Сондай болып көрінеді. Бұл ішкі жан дүние ғой. Және де мен көріп жатқаным бұл жерде өте өкініш, өте өкінішті, шын айтайын. Ана жағы сол баланың әкесіне өзін ашу ызасын, сол басқа жағы теріс сезімдерін тек қана шығармай, сол баланы көрген кезде сол балаға көрсетіп жатыр да. Сол әкесіне айтылмаған, мүмкін шығара алмаған сезімдерін қайтадан баласына шығарып жатыр да. Бұл негізі, егер былай қарайтын болсақ, өте өкінішті жағдай. Өте. Бірақ мен айтқым келеді, бұл енді ананың өзінің қалай, өзінің бөлігі, өзінің жауапкершілігі деп айтуға болады. Ал Мұхтарға келетін болсам, мен осындай үміт көріп жатырмын да, өйткені Мұхтар ол айтып жатыр да, мен көріп тұрым, менде сондай бір жағы сезімдерім бар, менде осындай ойларым бар, менде осы мәселе деп, ол шешуге тырысып жатыр. Айыптамаймын дейді, мен әркімнің өз өмірі бар деп. Сол жағынан мен айтқым келеді, Мұхтар, сіз өте азаматсыз. Осындай дұрыс сау жол деген ол әркімнің қолынан келе бермейді, осындай шешім қабылдау. Енді ең біріншіден мен осындай айтқым келеді да сізге, енді қысқаша да, Мұхтар, енді кешіру, кешірім беру. Анаңызды, әкеңізді кешірсеңіз, кешірім берсеңіз. Не үшін? Сол ұмыту үшін емес, немесе жағы тек қана былай басып тастау емес сезімдеріңізді. Ал сол бұрынғы болған заттар сізге деген сол билік етпеу үшін өміріңізде.
Билік жүргізбеу үшін.
Билік жүргізбеу үшін. Я, өткені сол өткен шақ, өткен жағдай ол есіңізге келе беретін болса, сіз ауыртпалық, сондай керітеру сезімі қайтадан келе беретін болса, сол соныменен сүре бересіз. Бірақ егер сіз кешіретін болсаңыз, осы жағы билік енді сіздің өміріңізде тоқтайды. Енді ол билік жүргізе алмайды өткен шақ. Сол үшін бұл ең маңызды, бірінші сол нәрсені жасасаңыз, екінші деген өзіңіздің бағалылығыңызды, қаншасыз қымбат екеніңізді, жай ғана сезіну емес, бірақ мойындасаңыз, сіз лайықты азаматсыз, сіз лайықты адамсыз. Өмірде түрлі-түрлі жағдайлар болады, түрлі-түрлі нәрселер кездеседі. Оған қарамай, қандай әділетсіздік болса да, бірақ сіз өте-өте бағалы жансыз. Сол нәрсені мойындасаңыз. Жағдайға қарамай, мен өзім сондай адам.
Дәл қазіргі?
Үшінші мен айтқым келеді, естігенім бірнеше рет сондай сөз шықты. Біреуге деген сенім арту өте қиын. Немесе өзім біреудің сенім естіген кезде маған біреу сенім артады, маған қиын деп айттыңыз. Немесе мен басқа біреуден жақсылықты күтпеймін деген сондай естідің ба? Мен айтқым келеді, сенім арту деген ол сезім емес. Сезім арту деген ол біздің еркімізбенен таңдау жасау. Таңдау және де шешім. Сол себептен мен айтқым келеді, бұл сіздің таңдауыңыз, бұл сіздің шешіміңіз болу керек. Әрине, өміріңіз қиын болды, оңай емес. Бірақ бір күні сол нәрсені жағы тоқтату үшін бір қадам жасасаңыз, өзіңіз жағыңыздан. Сіз үшін ешкім оны істей алмайды. Білесіз ба, өмірде көп рет өте жақсы адам болса да, кейбір кезде адамдар бәрібір де өзінің уәдесіне тұра алмай қалатын уақыттар болады. Сол үшін, сол себептен енді әрине бәрінен күдіктеніп жүру дұрыс емес. Бірақ бәрібір тағы да мен сол шешім қабылдаймын, осы таңдау жасаймын деген қадам жасасаңыз, сенім артуға. Бұл да өте жақсы, сіздің өміріңізде үлкен
маңызды бір қадам болады,
иә? Сәттілік алып келетін маңызды бір қадам болады. Және де айтқым келеді, сіз өте азаматсыз, ешкімді сіз айыптап жүрген жоқсыз. Бұл өте маңызды нәрсе. Осы маңызды нәрсені ұмытпасаңыз. Тағы да қысқаша енді мен қайталайын. Бірінші, енді кешірім берсеңіз, екінші, өзіңіздің қаншалықты қымбат, қаншалықты бағалы екеніңізді мойындасаңыз, ал және де таңдау мен шешім қабылдасаңыз, мен сенім артам. Мен сенім артуға лайық адамын, мен де сол сенімді бере аламын деп. Сіздің өміріңіз өте өзгереді.
Өте жақсы. Онда мынадай сұрақ. Осыған қосымша ретінде, яғни қазір Мұхтардың басынан кешіп жатқаны дұрысында оның ой сезімдердің себебі тереңіректе жатыр, иә? Яғни ата-ананың одан бас тартуы, тіпті іште жатқанда бас тартуы оның осы сезімдердің түпкі себебі ме деп сұрамақшымын мен.
Иә, әрине, әрине. Бұл оңайлықпенен болатын жағдай емес. Мен сол ойланған кезде жағы есімде бар, бір кісі осында айтқан тұған, Мұса пайғамбарда осындай нәрседен өткен деп. Ана құрсағында жатқан кезде оны жағы, сол кезде енді соғыс болған ба, жағы перғауым осындай кішкентай балдарды өлтіру деген жағы заң жіберген ба, сондай болған екен. Ананың құрсағында жатып, осындай жағы қабылданбау сезімі, керітеру сезімі ол болған, басынан өткен. Содан кейін бірақ біз көреміз, иә, осы кешірім арқылы өзім мен қаншалықты құнды екенімді түсінгендіктен, иә, және де сол сенім артамын деп осындай шешім қабылдағандықтан ол осындай үлкен ұлы пайғамбар болып шықты деп сондай. Деп енді кішкене
мысал ретінде. Солай сөз бар дейсіз ғой, иә.
Мұхтарға да осы жағы қалаймын, сіздің жағы болашағыңыз, сіздің жағы осындай сәтті болсын, Мұса пайғамбардай.
Жақсы.
Жаңа осы жерде мен сұрақ бергім келіп отыр. Иә, баладан енді әке шешесі бас тартты. Біздің бастан кешкені туралы. Ойландырып жатыр. Енді баланың өзін керек келгенде немесе қабылданбағандай сезінуі енді себебі анық екен. Өзімізше.
Иә.
Ал енді дәл осы сезімді бір үйлі жанның мүшелері бірге тұрып жатыр деп айтар едім. Солардың сезінуі мүмкін бе? Немесе басқа жағдайда сезінетін адамдар бар ма? Бірге тұрып жатыр. Бәрі бір отбасының мүшелері.
Иә.
Осы жаңағы қабылданбау, керітеру, иә? Ана орысша несін айттың ба сен?
Иә?
Отвержение ме?
Отвержение. Я орысша отвержение дұрыс.
Кейбір радио
тыңдармандарымыз. Жақсырақ болу үшін ба?
Иә. Соларға түсінікті болу үшін орысша баламасын айтып қояйын.
Рахмет. Рахмет сұрағыңыз үшін. Бұл өте жақсы сұрақ, білесіз бе? Өйткені сол туралы айтып кету өте маңызды деп ойлаймын. Өйткені бұл қабылданбау сезімі, керітеру сезімі, бұл бір неде де болады, бір отбасында. Неге? Өйткені әр жағы бала, отбасында ол өзін мінез құлқы бар. Олар бәрібір бес бала болса да, бесеуі де олар бес түрлі болуы мүмкін мінездері ше. Және де бұл жағы әр балаға бәрбір өзінің көз қарастары бар. Бұл құпия емес, бірақ бұлай қараған кезде жағы ата-аналары әрбір балаға өздерінің бір көз қарасы болады. Біз психологияда егер дисфункциялық отбасыны қараған кезде ол жерде кішкентай балдардың сондай төрт рөлі бар да, біреу деген жағы герой бала, енді ол бәрін дұрыс жасайды, бәрін енді беске оқуға ұмтылады сондай жағы. Екінші, оны былай біз психологияда козел отпущение деп айтамыз.
Жағы. Барлық жаланы арқалайтын адам ба?
Иә, барлық
жаланы. Жаланы.
Иә. Және де сол жоғалған бала деп айтамыз, ол түндемейді, оны көрінбейді, естілмейді. Және де клоун деп айтамыз. Ол тек қана сол шылдындарменен, қалжындарменен солай жүретін бала да. Сонда біз көре аламыз, ата-анасы біреуді жақсы көреді бір баласын. Ой, сен жақсы, керемет. А бір балаға ол үнемі ұрса береді, үнемі ол жаман, үнемі ол жағы замечание қыла береді да. Сол кезде ол бала жағы сол керетеру қабылдамаған сезін жағы алу мүмкін да. Жек көргендіктен емес, бірақ ата-аналары көбірет сол нәрсені байқамай да қалады. Сол себептен енді өз-өзіне былай қарайтын болса, мен балама қалай сөйлесем, қалай мен оған жағы махаббатымды көрсетемін деген нәрсені көрсетіп дұрыс үйренетін болса, бұл қабылдамау сезім азаяды. Бірақ мен тағы да айтқым келеді, қабылдамау сезімі, жағы керетеру сезімі, ол тек қана ата-аналар менен баланың арасындағы болатын нәрсе емес. Ол сол бес баланың арасында да болатын жағдай болуы мүмкін. Өйткені мысалы, беске оқитын бала үнемі сол екі оқитынға, сен жамансың, сен екіге оқи бересің, менен неге жағы, мен сияқты беске неге оқымайсың, сен ата-анамыздың жағы соры болдың деп ол да айтуы мүмкін. Бұл деген жағы, білесіз ба, бұл сезім қашан келеді? Егер біреудің сан құндылығын бағаламайтын болса, төмен түсіретін болса, сол кезде сол жан ауру келеді, да? Сол психология бойынша сондай. Және де тек қана сол өз ара, тек қана бір жанұяда емес, ол әр бір қарым қатынаста болатын нәрсе. Және де тағы да мағыналы нәрсе айтқым келеді. Егер ол бала өз-өзін сүймейтін болса,
жақсы көрмейтін болса,
ол өз-өзін қабылдамайды, ол өз-өзін керетереді. Ондай да болады. Сол себептен енді керу итерудің орнына сондай махаббат беру дегенді үйренетін болсақ, жігер беретін сөз, іс-әрекет көбірек болса біздің қоғамда, біздің жанұяларда, бір-бірімізге деген сондай қалауым бар, сондай менің арманым бар. Сол кезде психологтарға ешкім келмейтін болады. Жұмыссыз қаламын, бірақ бір жағынан мен қуанамын. Шын айтсам.
Менің айтайын дегенім, ана біз қабылдамау туралы айтып жатырмыз. Бұл жерде жанына жаңа бір тақырыптың шетін бастаған сияқты. Сол орысша баламасы самоотвержение ме? Өзін өзі қабылдамау.
Отвергать самого себя деп орысша солай айтады. Өз өзін қабылдамайды.
Өзінің қандай екенін қабылдамау ғой бұл жерде.
Өз болмысын кейбір балдар немесе адамдар олар өз өзін жек көреді. Менің өзім сондай тәжірибемде барда кейбір адамдар олар соншалықты өзін жек көреді. Анда лезвие менен өз өзін кеседі. Сол кезде өзіне ауыртпалық алып келеді, әкеледі. Сол арқылы олар өзін мен тірімін деп сезінеді. И басқа адамдар енді көрген кезде аяйды ғой. Сол кезде ол махаббат алғандай сезінеді. Маған назар аударды ғой деп. Махаббат алу керек қой. Өйткені біз махаббатсыз өмір сүре алмаймыз. Сол себептен адамдар өз-өзіне сондай нәрселерді жасайды. Өйткені ішінде соншалықта жаны ауырады, өзіне сондай нәрсені жасайды. Ал кейбір адамдар сол жағы өзіне жағы
Өзін қинау арқылы, азаптау арқылы ма?
Иә, азаптау арқылы. Біреуден аян алады, аяныш, кешіріңіз. Аяныш сезім алады ғой. Сөйтіп олар алданып қалады, мен жақсы көреді. Ал бұл шынайы, ол нәрсе емес, ол мәселені шешпейді ол нәрсе. Қазір енді біз былай қарайтын болсақ, кішкене басқа тақырыпқа
ауысып
кетейін, кішкене ғана бір неменен. Бұл жыныстық қарым-қатынаста өте көп. Естігеніңіз бар ғой, садахизм, мазохизм деген, садизм, мазохизм. Сол нәрсе ғой, немесе мен біреуге ауыртпалық жасаймын. Соған мен ләззат аламын. Немесе маған сондай
ауыртпалық
жасаса, қиналсам, мен біреу мені сүйеді, мен жағы махаббат маған көрсетеді, назар аударады деген нәрсені. Жалған нәрселер, бұл сау емес нәрселер.
Но она... Бірақ... Бьет, значит, любит сияқты ма?
Иә, иә, соған ұқсас. Бұл дұрыс емес қой. Сен адамды сүйетін болсаң, жақсы көретін болсаң, оны... Шынайы махаббатың ашылатын болса, сен ол адамды қолына былай ұстап, өзің былай көтеріп жүресің. Не то, что қол көтересің. Ал бізде осындай жалған нәрселер өте көп. Жалған нанымдар. Ол осы жағы керейтеру, жағы қабылдамаған нәрседен басталады.
Жақсы, біз қазір музыкалық тамаша бір әнге кезек береміз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің арнамызда бірге болыңыздар.
Өмір мәнің
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында қойылған сұрақты тағы да қайталап өтеміз. Сіз қандай кезде өзіңізді кері итерілгенде немесе қабылдамаған сияқты сезінесіз? Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Жауаптарыңызды осы номерге телефон соғып та, болмаса WhatsApp желісі арқылы немесе SMS хабарлама жіберу арқылы жолдай аласыздар. Эфирде Назар FM отбасылық радиосы. Біздің бүгінгі хабарымыздың аты кері итеру немесе қабылдамау деп аталады. Жана.
Тыңдап тұрмын, иә.
Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Жанна, біздің тыңдарманымыздан хабарлама келіп түскен екен, біз соған кезек берейік қазір. Былай дейді. Әкемнің ағасының үйінде өстім. Қазір мен өзімді не бұл үйдің, не өз туған әке шешемнің қыз екенімді сезін алмаймын. Екі жаққа да керексіз сияқтымын. Былайша айтқанда, свой среди чужих, чужой среди своих. Мұның себебі неде? Адам өзін неге керексіз сезінеді? Сыртымнан әрине ештең айқын емес. Бұл менің өз әке шешемнің жанында өспегендігімнен бе? Зәуре.
Қандай... Я өзгеше бір хат. Рахмет, Зәуре, жазғаныңыз үшін. Өйткені мен ойлаймын, сіз жалғыз емессіз. Осы Қазақстанда мен ойлаймын, әр екінші немесе үшінші жағы жанұяда, отбасыда жиі кездесетін жағдай деп. Мен ешкімді айыптағым келмейді, бірақ мен айтқым келеді. Өз балаңызды қаншалықты жағы туған туыс бер деп сұрап тұрса да, баланы басқа біреудің есіне беру керек емес, тиіс емес. Бұл көп шатасы олып келеді да сол кішкентай балаға. Оның сезім жағынан, оның ой сана жағынан. Сіз қазір, Зәуре, өте жақсы өзіңіздің сезіміңізді, жағдайды былай жақсы көрсеттіңіз да. Бұл психология жағынан бұл көп нәрсені бұзады деп айтуға болады. Ол бірден көзге түсетін нәрсе емес, бірден көрінетін нәрсе емес, бірақ психология деген ішкі жан дүниесін жағы зерттейтін нәрсе ғой. Сол себептен ішкі жан дүниесінде көрінбейтін болса да үлкен өзгерістер болады. Мысалы, ата-анасы ажырасқан кезде, бала сол Ұлы Отан соғысын білесіз ғой, қаншалықты ол қанды болған, өте сондай ауыр болған, нәтижесі. Дәл сол кішкентай бала психология жағынан дәл сондай қанды Ұлы Отан соғыстан өткендей болып сезінеді. Оның ішкі жан дүниесі. Бұлай сырты бүтін
іші түтін деп,
бірақ іші түтін болады. Сол себептен, мен негізі сол жағы, енді заң деп айтпаймын, бұл негізі әдет деп емес, енді қалай айтайын, жағы рәсім деп айтайын ба, енді қазақ мәдениетінде
салт-дәстүр.
Бірақ бұл салт-дәстүр, бұл психология бойынша өте жақсы емес, зиян. Бірақ мен ешкімді айыптамаймын, мен түсінемін. Кейбіреулер жағы, өздері жағы бала көтере алмайғандықтан олар біреуден сұрайды, әкел маған, біз сен балаңды жағы бізге қыз қылайық деп, ниеті жақсы. Бірақ ондай болатын болса, сол кішкентай баламенен ашық пен шыншыл болу керек та, айту керек. Өтірік айтпай, оған түсіндіру керек та. Кішкентай кезінен. Сол кезде сол кішкентай баланы кішкене дайындайсыз. Әрине, өзінің дәрежесінде, бірақ өскен сайын оған енді дұрыс түсіндіріп, көбірек жағы не. Және де махаббат беру керек. Сіз оны асырап алдыңыз ба? Енді ол баланың тілін табу керек та. Ол жағы Зәуре жазып жатыр ғой, мен осындай тиесілілікті мен сезінбей жатырмын. Бұл өте мағыналы нәрсе, өйткені әрбір адам осы дүниеге келген кезде ол осы мен біреуге тиесілімін деп ол осындай менен дүниеге келеді, осындай сезімменен. Ол нәрсені, бұл байланысты жоққа шығаруға болмайды. Түсінесіз ба? Және де ол бала көріп тұр менің биологиялық, иә, әке шешем олар қасымда, бірақ маған қызым деп маған махаббатын көрсетпейді, сені сүйеміз деп айта алмайды. Ал асырап алғандар жақсы көреміз деп айтып тұрса да, бірақ бала білет, нау менікі емес. Ол жағы ішкі жан дүниесі мен сезеді ол нәрсені. Сол себептен шыншыл болып, оған бөлісіп айтатын болса жақсы болады да. Және де әрбір адамның осы дүниеге келген кезде өзін сол махаббат тілі болады. Біз бұрын бір хабарлама жүргізген кезде сол туралы айттық, иә. Сол баланың тілін білетін болса, иә, оған сол жағы сүйіспеншілікті, жақсы көруді, сол махаббатты сол жолдарменен, сол тілменен жеткізетін болса, бұл бала мен тиесілімін деп ол сезіне алады. Сол себептен мен ойлаймын, осы да бір жол, бірақ негізі егер менің жеке ой пікірімді сұрайтын болсаңыз, басқа біреудің жағы отбасына өз баламды бермеуші едім. Енді бұлағын, мен өз жеке нем нәрсе.
Иә, әрине, жалпы біз осы туралы бұрынғы хабарлар біздің бірінде айтқан едік. Бала беру туралы, әрине, біз ешкімге үкім айта алмаймыз, немесе кеңесте бере алмаймыз. Дегенмен, баланың сезімі туралы, осы қалай өзін сезінетіндігі туралы біз айттық та. Жалпы енді халық аузында осы сияқты сөздер өзі көп айтылады. Біздің халқымызда әсіресе көбірек болса керек. Өз ата-анама керексіз сезінемін деген сөзі біз көп естейміз шынында да.
Өйткені ата-аналарда оларды бәрі, мысалы, жанында 5 бала болатын болса, 5 балаға бір көз қараспенен қарайды. Ал бірақ 5 бала, олар 5-еуі де 5 түрлі болуы мүмкін. Мінез құлықтары, олардың жүрекке деген сол жол табу үшін сол кілті, ол мүмкін сондай жағы, несін табу керек жағы, сол махаббат тілін. Және де бала ол тамыр жіберу керек та. Бұл шынайы мынандай енді ағаш сияқты тамыр емес, бұл енді рухани жан дүние деп айтамыз ғой, сол жерде тамырлану керек. Мен осы отбасыдан шыққанмын, мен осы кісілерге қажетін, олар мені бағалайды, мені сүйеді, мен қаншалықта қате жасасам да олар мені қабылдайды деген нәрсе. Тек қана жазалай беріп, тек қана бес алсаң сені жақсы көретін, жақсы көрем деп айта беретін болса, ол бала тамырлана алмайды. Даже өзін әке шешесі болса да, ол жағы тиесілілін
өзін біреуге тиесілі екендігін,
иә, тиесілі екенін жағы сезіне алмайды.
Сезіне алмайтын болады. Дәл қазір осыған ұқсас бір хабарлама келіп түскен екен жанына. Біздің уақытымыз шектеулі болғандықтан тез детіп оқып шығайын. Егер айтуға үлгеретін болса, қазір біз үлгереміз. Айтып үлгереміз деп ойлаймын. Менің басымда да осыған ұқсас жағдай. Әке шешем үлкен қалаға көшіп келді, квартира жалдап тұрды. Сондықтан інім екеумізді ауылға апарып тастайтын. Сол кезде екеуміз ешкімге көрсетпей жылап отыратын едік. Ата-әжем жақсы адамдар, олар бізді күтіп бақты, бірақ мынаны білем, олар сәл қабақ шытса маған үлкен боп көрінеді. Қазір мен өзімді жоғалып кеткен сияқты сезінемін, дейді.
Әрине, ол алыс ауылға жағы қалдыратын болса, оларды ешкім жұбатпайтын болса, көрмейтін болса, олар значит әжесіне, атасына олар сенімсіз болған. Егер кішкентай бала ол жағы қабылданған екенін сезінетін болса, ол ашық келіп өзін сезімдерімен бірге ол бөлісе алады, ол айта алады, көрсете алады. Ол тығылып жүрмейді басқа жерде ше. Түсінесіз ба? Есімі есімде жоқ қазір сол жазған хатының кісі. Енді мен сол нәрсені көріп жатырмын да, я үлкен боп көрінеді. Кішкентай бала өз дәрежесінде кішкене біреу қабақ тисе болды, оған үлкен нәрсе болады. Мен айттым ғой, ажырасқан кезде ата-аналар бала кішкентай болатын болса, ол сондай Ұлы Отан соғыстан өткендей болды. Ол кішкентай, шынайы ол Ұлы Отан соғыс болған жоқ, бірақ ол кішкентай бала болғандықтан оның көзінше ол үлкен боп көрінеді. Ал үлкен боп көрінетін болса, үлкен жара алады жүрегіне, ішкі жан дүниесіне.
Иә, осы біздің хабарлама жіберген тыңдарманымыз аты Гүлнар екен. Ол былай деп айтады: інім екеуміз жылап отыратынбыз, әрине ол ата-анасынан айырылғысы келген жоқ қой бір жағынан. Бұл жағдай солай біз түсінеміз, бірақ енді баланың қабылдау сезімі бір басқа. Бәрібір қалай болған күнде де.
Әрине, бұл мына жағы тиесілілік және де сол мен өзім қалай бағалау деген нәрсе, жағы тамырлану деген ол үлкен нәрсе. Біз бірінші хаттарды оқыдық жағы Мұхтар туралы, иә? Олды сондай нәрсені көрдіңіз ба? Ол жағы өсті, бірақ бәрібір ішкі жан дүниесінде өзін ата-анасын бәрібір аңсап, іздеп, тауып сол. Мүмкін ол үйленеді, басқа жағы нелер болады, бірақ бәрібір де ол сол сезімдер ішкі жан дүниесінде болады. Осы нәрсені ұмытпау керек. Бала деген ойыншық емес. Ол бүгін ана отбасыға бере салдым, мына отбасыға бере салдым деген, енді сол себептен біз кішкентай бала болса да оны бағалау керекпіз. Үлкен құны бар оның да. Оғанда сондай керемет не болу керек та, енді абай болу керек. Оның да сезімін сұрау керек. Оның мен де жағы нету керек. Түсіндіру керек және те махаббатыңызды жақсы көретін болсаңыз, сол оны, оған түсінікті жолменен көрсетсеңіз, сол кезде ол бала сізге қалай тамырланады, мен тесілімін деп сезіне алады. Енді сондай жолдар былай қысқаша айтқан кезде.
Иә, әрине.
Кешіріңіз, бірақ өте маңызды кішкентай балаға ауыңыз жаппаңыз, жағы мен жылайтын болса, немесе сезімдерін білетін болса, жол беріңіз, тыңдап алыңыз. Осы да маңызды жол. Ал содан кейін сол сүйіспеншілікті көрсете беріңіз.
Болады. Иә, біз біздің уақытымыз ақырына таяп келеді. Бүгін біздің хабарымыз кері итеру немесе қабылданбау жайлы болатын. Біздің бүгін хабарымызға қатысып, біздің сұрақтарымызға жауап берген отбасылық кеңесші Жанна Әлжан хабарымыз аяқталып келеді. Сіздермен осы уақыт аралығында бірге болған мен Раушан Манар және
Нұрбек Әбдісұлы.
Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
Қош сау болыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар.